въпрос на дълг и чест. Но също така не можем да се затваряме очите за това, което се случва последните години в МВР, защото това не е въпрос, който се коментира сега днес за първи път. Когато и друг път сме поставили този въпрос, сме говорили много с кадровици в МВР, хората, които набират служителите в Министерството на вътрешните работи. Това, което те казват е, че заради ниския интерес към работата в Министерството са принудени да правят огромни компромиси и да назначават буквалния смисъл на думата полуграмотни и полукриминални индивиди. Хора, които не отговарят на условията и хора, които са приемани само единствено за да попълват бройки. В резултат на което, заради подобни пропуски, съзнателно направени от кадровиците, заради съзнателно занижените изисквания в системата на МВР, влизат хора, които иначе бихме окачествили като обикновени квартални мутри. Хора, които приемат службата в МВР и униформата и пагона като средство за лично обогатяване, като възможност да създават свои собствени малки криминални мрежи. И това е публична обществена тайна. МВР е сериозно гангренясало. И трябва да се реже. И това рязане, което в момента виждаме, че става във Варна, с отстранените полицаи, които упражниха насилие върху паднал човек, отстраняването на началника на второ районно във Варна, отстраняването на шефа на ОДМВР във Варна. Това са палиативни мерки. Защото проблемът е много по-сериозен и той е в политическото ръководство на самата система, начинът по който тя работи вече последните десетилетия, дори ако щете. Ето защо в този случай не бива да се отиват директори на РПУ-та или на областни дирекции на министерство. Трябва да се отиде самия министър. Оставката на министър Митов е абсолютно наложителна, най-малкото и заради това, че той самият няма нищо общо с системата на МВР. И ако има някой наистина генерално отговорен в тази ситуация, това е той. Разбира се, той може да каже в своя защита, аз нищо не разбирам от работата, която върша в момента. И какво от това? Значи това не е неговото място. Какво прави той в системата на министерство? Той би могъл да каже, че отскоро. Чудесно. Минаха доста повече от 100 дни. За това време един човек, който е министър, би трябвало не просто да се е запознал с проблемите, но и да е предложил решения за тези проблеми. А те са наистина изключително много. Защото младият български мъж, който намери смъртта си в Варна, както в момента се опитват да го изкарат едва ли не сам за себе си виновен, защото е бил под въздействието на наркотици, никой не задава въпроса кой му е дал тези наркотици. Откъде ги е намерил? В супермаркета ли ги е купил? Имаме огромен проблем с разпространението на наркотици. Ние от Възраждане говорим за това вече повече от 10 години. Наркотиците са в училищата. Полицаите знаят, естествено. Обществото знае, народа знае, всички знаем. И гледаме с широко затворени очи как улиците ни се наводняват с хапчета, бели прахове и всички останали видове наркотици, които можем да се сетим. Това е огромният проблем, за който никой не говори. Защото има и друго, разбира се. Фактът, че в момента все повече и повече хора се задават въпроса, ако се обадя на 112 и имам нужда от помощ, дали няма да дойдете да ме прибият? Защото това се е случило вчера. Онзи ден всъщност. И тук въпросите не са само единствено към министър на вътрешните работи, защото виждаме бездействието на хората от бърза помощ, които гледат как падналият човек е бит. Човека, който е с униформа на медик, стои настрани и бездейства, докато полицаите през това време ритат с кубинки падналият човек в бъбреците. Така че тук въпрос трябва да въпроси има и трябва да отговаря и министъра на здравеопазването. Също. Възраждане ще иска изслушване на министъра на вътрешните работи, на министъра на здравеопазването следващата седмица, но настояваме за оставката на Даниел Митов. Искаме оставката на Даниел Митов. Ако в него има поне малко мъжество, той трябва да я даде в момента. Не да се опитва да разчиства терена с оставки на шефове на областни дирекции или на РПО-та. Защото, още веднъж ще повторя, това вече се превръща в рецидив. Що за мъжество е това да биеш паднал човек? Ама той е бил под въздействието на наркотици. Това означава, че трябва да бъде убит ли? Това означава, че трябва да бъде унижаван. Момчетата и момичетата, които протестираха в Хасково, които бяха бити, някои от тях са счупени ребра от полицаи. А убития, както се оказа в последствие с някои леки ментални проблеми, отново млад български мъж в Казанлък, колко още трупове трябва да преброим? И до кога? И тук е момента, в който пак повтарям. В полицията има страшно много качествени, страшно много почтени, добри български мъже и жени, които си вършат работата. И на които ние вярваме. Но техният труд остава скрит и остава в сянката на хора, които са превърнали престола си в МВР, в бизнес. И излишно е да казвам, че в една такава ситуация оставката на министъра няма да реши проблемите. Разбира се. Но ще покаже отношение. И ще покаже най-важното нещо, което в политиката трябва всеки един политик да може да направи, защото министърът е политическо назначение. Той не е професионалист, всички ние го знаем това нещо. Ще покаже това, че той може да поеме отговорност, а не да се измива ръцете с други хора. И тъй като наистина гангрената в МВР е огромна, ние настояваме за национално разследване на всяка една от дирекциите. Много пъти сме го казали. В държави силно корумпирани, силно пропаднали, така наречените, както има такъв термин в политологията, пропаднала държава, failed state на английски. В такива пропаднали държави като нашата, корумпирани, където свързващо звено между организираната престъпност и организираната държавност са точно такива корумпирани структури като МВР, там се прави пълна чистка. Имаме такива примери в Грузия, примерно да кажа. Една държава, която евроатлантици доскоро ни даваха за пример, преди грузинския народ да се избере друго правителство. Ако не се направи пълно разследване на всички звена в МВР, на всички областни дирекции, почвайки от върха, почвайки включително от националните полицейски служби, за да се стигне до най-обикновения пеши патрул на улицата, ние няма как да имаме доверие в полицаите. Защото униформите им са еднакви, но хората са различни. Единия си върши добре работата и можем да му доверим всичко, а другият може в времето, в което е на работа, да осъществява чадър над местен дилър на наркотици, някой сводник, проститутки може би. Кризата на доверието е много тежка и много сериозна. Аз в момента се опитвам да говоря максимално умерено и спокойно. Повярвайте ми, не знам колко от вас са гледали това, което излезе по медиите. Всъщност, по някои медии. Не знам колко от вас са гледали тези клипове, които се появиха. Но те са нечовешки. Не би трябвало да има човек, който да може да огледа това нещо и да остане безучастен. Затова оставка на Даниел Митов. Незабавно, веднага, днес. Не да дава брифинги в момента в Варна. Не да обяснява как в кръвта на починали имало наркотици. Не да навежда едва ли не, че той самия си е причинил леталния изход. Не да обяснява, че полицаите нищо не са му направили, защото те лъгаха предния ден. Обясняваха как те само го били сложили да легне и му давали вода. И виждаме как му дават вода. С юмруци в главата. И с ритници с бъбреците. Дори само за тази лъжа трябваше министърът отдавна вече да си е тръгнал от министерството. Ако Митов има поне малко мъжко достоинство, днес до края на деня той трябва да си подаде оставката. Ако не, неговият позор пада като сянка върху цялото правителство, на което така или иначе ние от Възраждане отдавна му искаме оставката. Оставка!
За декларация от името на парламентарна група, заповядайте, господин Михайлов.
Благодаря ви за думата, госпожо председател. Нашата декларация е по случай същия повод, но поглежда ситуацията от един малко по-различен ъгъл И последните години наблюдаваме една опасна тенденция обществото да се настройва срещу полицията, и то именно от тези, които използват полицията като бухалка. Каква е предисторията на всичко това, което се случва? От много години всички знаем, че полицията не изпълнява своята роля да спазва реда и закона в Република България, да се грижи да защитава слабите и да се стреми да спазва закона и той да бъде еднакъв за всички. От години в полицията се назначават на ръководни длъжности. Тук е важно да кажем, че отговорните са ръководните длъжности, а не редовия полицай, защото в една линейна система на управление, каквато е полицията, изцяло отговорност има хората, които са отгоре, изцяло отговорност има не министъра на вътрешните работи толкова, колкото министерски съвети, тези, които стоят зад самата структура на полицията, това са хората в сянка. В България знаем кои са основните двама човека. Това, което се случва последните години, е, че полицията е използвана за бухалка, а не е използвана по предназначение. Лично аз се запознах с тази бухалка още 2015 година, когато един полицай, който ме разпитваше във връзка с политически конфликт, в който бях намесен, ми каза: от две години аз не съм изпълнявал никакви реални задължения, а единственото, което правя, е да репресирам хора по заповед. И това нещо се вижда в обществото. Най-много го виждат младите хора. Понеже ние по-възрастните сме свикнали да си затворим очите, да премълчим в името на по-комфортно съществуване, младите хора не са така, и оттам е приказката за онова детенце, което видяло, че царя е гол, и казало, че царя е гол. Затова виждаме на протестите, последните протести, предимно млади хора, които са недоволни от ситуацията, която е в момента. Аз лично не мога да виня вчера полицаите, защото не знам каква е истината, какво се е случило, каква е ситуацията, не съм бил там. Но това, което виждам последните години, е, че от една страна, както казва Калин Стоянов, Делян Пеевски се грижи за полицията. От друга страна, хората, които подеха кампанията вчера с Симон Милков и афера, други остриета на Делян Пеевски. Или виждаме, от една страна имаме моркова и тоягата. И това, което се цели да се направи с полицията, е тя да се изолира от обществото, да бъде намразена и в един момент полицаите да станат отделна общност, която да няма контакт с хората, които трябва да защитава, и оттам тя губи своята емоционална връзка с обществото и много по-лесно може да бъде използвана като бухалка. Дигането на 50% на заплатите е един от инструментите, с които полицията е накарана да мълчи и да си затваря очите за това, което се случва вътре. Наркотрафиканти, мафиоти, купувачи на гласове, всякакви други хора, които репресират нормалните хора, се разхождат на свобода и полицаят по-скоро ги охранява, отколкото да се грижи да ги задържи. Младите хора го виждат това нещо и това, което правят, е да започнат да се изграждат един образ срещу полицията, който е образ на полицията като нещо лошо, а не на полицията и пагона като нещо, което да уважават. Това, което се случва в Варна, при това се случи в Хасково, в Търговище, Попово, Велико Търново, и то за един много кратък период. Виждаме, че все повече обществото ще се бунтува срещу полицията и ще имаме едно огромно социално недоволство. Между другото, с еврозона или без еврозона, с социално недоволство просперитет няма. И колкото и силни да са бухалките, които използва властта, няма да успее да удържи нито инфлация, нито по някакъв начин стабилно развитие и да задържи хората в България. Това, което се случва в момента, е един естествен път и един естествен процес, в който хората спират да вярват на полицията, и хора като тези полицаи, които може и добре да се свършили работата, ще пострадат. Това, което очаква от тук нататък полицейските служители, е все по-лошо отношение към тях, към тяхните деца, могат да попитат своите колеги в Попово, към жените им, към мъжете на жените полицайки и стъпка по стъпка полицията ще стане или да си полицай, една професия, която от най-престижната в обществото всъщност ще е най-негативната и най-мразената. Ако полицията не иска да стане отделно от обществото, ако полицаите не искат един ден, защото рано или късно тази власт ще падне, те да бъдат изкупителната жертва, трябва да почнат да действат по съвест и да отхвърлят по някакъв начин това, което ги карат в момента да мачкат хората и отново да станат истинските защитници на народа. Така че, моя апел към полицаите е да останат верни на народа и да не служат толкова на парите, а да служат на честа, пагона и на родината. Благодаря.
Благодаря ви, господин Михайлов. Други декларации? Няма. Преминаваме към точка първа за днешния работен ден, а именно първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за гражданското въздухоплаване, вносители Министерски съвет, Божидар Божанов и отново законопроект на Министерски съвет. Председателят на комисията ще представи на вашето внимание доклада на комисията по транспорт и съобщения. Господин Добрев, имате думата.
Благодаря ви, господин председател. Доклад законопроект за изменение и допълнение закона за гражданското въздухоплаване номер 51-502-01-2, внесен от Министерски съвет на 13 януари 2025 година. И законопроект за изменение и допълнение закона за гражданското въздухоплаване 51-554-01-41, внесен от народния представител Божидар Божанов на 11 февруари 2025 година. И законопроект за изменение и допълнение закона за гражданското въздухоплаване 51-502-01-12, внесен от Министерски съвет на 10 април 2025 година. На две свои заседания Комисията по транспорт и съобщения обсъди законопроект за изменение и допълнение закона за гражданското въздухоплаване 51-502-01-2, внесен от Министерски съвет на 13 януари 2025 година. Законопроект 51-554-01-41, внесен от Божидар Божанов на 11 февруари 2025 година. И законопроект номер 51-502-01-12, внесен от Министерски съвет. На заседанието присъстваха господин Гроздан Караджов, заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията и екип от Министерството на транспорта. При представянето на законопроекта за изменение и допълнение на закона за гражданското въздухоплаване вносителя бе изявено, че в него са включени 4 групи промени. С първата група предложението цели съобразяване на законовите текстове с настъпили промени в правото на Европейския съюз в областта на авиационната безопасност, като се предлагат и нови разпоредби, свързани с прилагането на текстовете. В тази връзка се конкретизират зони от въздушното пространство, в което може да бъде ограничено въздухоплаването. С цел постигане на по-голяма бързина и оперативно се предлагат зони от въздушното пространство, които са във временен характер, за да не се определят от Министерски съвет, а от министър на транспорта и съобщенията. В правомощта на Министерския съвет остава определянето на зони, в които имат постоянен или дългосрочен характер. Част от измененията се отнасят до назначаване на въздушни превозвачи, извършващи превози по редовни международни линии по силата на международни договори. Със законопроекта се възлага на Главна дирекция гражданско въздухоплаване задължението да издава на Националната програма за безопасност на гражданското въздухоплаване. Посочват се и регистрите, които ГДГВА води и поддържа. На следващо място се възлагат нови функции на ГВА за контрол по прилагане на приемливите средства за съответствие, издадени от Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз, за оценяване използването на помощни материали в областта на авиационната сигурност и безопасност, разработена от ААБС или Международната организация за гражданско въздухоплаване. Националният борд за разследване на произшествията във въздушния, водния и железопътния транспорт е определен като национален компетентен орган по прилагането на регламент номер 996 от 2010 година на Европейския съюз. С предложението за изменение на член 12, 122к, алинея 3, се създава възможността жалба срещу решение на летищен оператор за определене на летищни такси да могат да подават ползвателите на летището или представители или сдружение на ползващите на летището по член 122 е алинея 1. Предложението се прави в изпълнение на указанията на Европейската комисия, съдържащите в мотивирано становище C-2021-46-66 от 15.07.2021 година на Европейската комисия. По процедура за нарушение номер 2014-42-41 срещу Република България за неправилно прилагане на директива 2009/12/ЕО на Европейския парламент и на съвета от 11 март 2009 година относно летищните такси и регламент 1008 от 2008 година относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в общността въз основа на член 258 от договора за функциониране на Европейския съюз. Според Европейската комисия, страната ни е нарушила разпоредбите на директива 2009/12/ЕО относно летищните такси в частта относно възможността за обжалване на решенията за летищен оператор по член 1, параграф 2 от директивата. Комисията е счела, че в закона не е ясно дали сдружения на ползващите на летищата извън тези на Софийско летище могат да подават такива жалби пред независим надзорен орган. В тази връзка с законодателен проект се предлага редакция в член 122к, алинея 3, с цел избягване на евентуалното сезиране на Съда на Европейския съюз за нарушаване правото на Европейския съюз. Втората група предложения се цели съобразяване на законовите текстове с настъпили промени в европейското законодателство в областта на авиационната сигурност, като се предлагат нови разпоредби, свързани с прилагането на текстовете. В трета група изменения и допълнения се предвиждат основания за събиране на такси за извършването на нови административни услуги от ГДГВА, регистрация и годишна проверка на съответните летища. На последно място законопроектът превижда промени в административно-наказателните разпоредби. Народният представител Божидар Божанов представи законопроект за изменение и допълнение на гражданското въздухоплаване 51554-01-41, като заяви, че към настоящия момент липсва правна уредба за противодействие на дронове, които застрашават сигурността на гражданското въздухоплаване и националната сигурност. В мотивите към законопроекта е посочено, че дроновете могат да бъдат използвани необезпокоявано и с разузнавателни цели от неприятелски страни срещу стратегическите ни обекти. Според вносителя със законопроекта се създава необходима правна рамка на законово ниво, с което се делегира на наредба извършването на конкретни действия срещу неправомерното използване на дронове около летища и с други стратегически обекти на националната сигурност. По законопроекта са получени становища от Министерството на транспорта и съобщенията и на Държавна агенция национална сигурност. Законопроекта за допълнение на закона за гражданското въздухоплаване 51-502-01-12, внесен от Министерството на 10 април 2025 година, бе представен господин Гроздан Кръжов, който заяви, че с предлаганите разпоредби се предлага на законово ниво да бъде въведена забрана за експлоатацията без разрешение на безпилотно въздухоплавателно средство в географските зони на безпилотни летателни системи, в които експлоатацията им е ограничена или забранена. В законопроекта са залегнали разпоредби, с които се уреждат и последиците от нарушаване на забраната за експлоатация без разрешение на безпилотните въздухоплавателни средства. От вносителите бе обяснено, че регламентацията на експлоатацията на безпилотните въздухоплавателни средства се съдържа в регламент номер 2019/974 на комисията от 24 май 2019 година относно правилата и процедурите за експлоатация на безпилотните въздухоплавателни средства в закона за гражданското въздухоплаване и в наредба Н6 от 11.04.2023 година за условията и реда за експлоатация на безпилотни летателни системи и надзор над техните оператори. Обърнато бе внимание на факта, че липсва регламентация какви действия следва да се предприемат при неспазване на забраната за експлоатация на безпилотни летателни системи без разрешение. За целта в законопроекта се предвижда при експлоатация без разрешение на безпилотно въздухоплавателно средство същото да бъде принудено да кацне или да се приложат принудителни мерки за неговото отстраняване. Предвижда се редът за принудително кацане на безпилотното плавателно средство и за прилагане на принудителни мерки за неговото отстраняване да се определят с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на отбраната, министъра на транспорта и съобщенията, министъра на вътрешните работи, министърът на външните работи и председателят на Държавна агенция национална сигурност. В законопроекта се предлага промяна в наказателния кодекс, като се създава основание за търсене на наказателна отговорност на лица, които експлоатират безпилотни въздухоплавателни средства без разрешение. С отделна разпоредба от законопроекта се предвижда министърът на транспорта и съобщенията, министърът на вътрешните работи, министърът на отбраната и министърът на здравеопазването, съгласувано с председателя на Държавна агенция национална сигурност, председателя на Държавна агенция разузнаване, с председателя на Държавна агенция технически операции и с началника на Национална служба за охрана, да определят с наредба условията и реда за координация на полети с държавни безпилотни въздухоплавателни средства, предприемани в обществен интерес от държавни органи за охрана, отбрана на националната сигурност, противодействие на престъпността и опазване на обществения ред. Предвид спецификацията на изпълняваната с тези средства дейност, се предвижда за тях да се прилага разпоредбите на член 62б от ЗГВ. След проведените три отделни гласувания, Комисията на транспорт и съобщения с 15 гласа за, 0 против и 1 въздържал се, се предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на закона за гражданското въздухоплаване 51-502-01-2, внесен от Министерски съвет на 13 януари 2025 година. С 4 гласа за, 4 гласа против и 5 гласа въздържали се, предлага Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на закон за гражданското въздухоплаване 51-554-01-41, внесен от народния представител Божидар Божанов. 14 гласа за, 0 гласа против и 0 въздържали се, предлага Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за допълнение на закона за гражданското въздухоплаване 51-502-01-12, внесен от Министерски съвет на 10 април 2025 година. Благодаря.
Благодаря ви, господин Добрев. Думата имат вносителите, които да представят законопроектите в рамките на 10 минути. Желаете ли? Не виждам. Тогава откривам разискванията. Заповядайте, господин Димитров.
Благодаря, господин председател. Аз първо бих поздравил министъра на транспорта и съобщенията, който се спази думата и още от самото начало беше казал, че винаги когато има законопроекти в транспортно министерство, той ще бъде тук при нас. Редно е да го приветствам, тъй като никой друг от неговите министри не го прави. И голяма част от въпросите, които задаваме ние народните представители, към съответните министри, вносители. Пускаме в зала едни представители, които стоят там най-отзад, на топличко или на хладно лятото, стоят комфортно. Но господин Караджов, надяваме се да влезе и в дискусиите по законопроектите, тъй като не от всичките законопроекти ще бъдат подкрепени от нашата парламентарна група. Аз на първо място бих искал да поговорим за законопроектите, внесени от Божидар Божанов и Министерски съвет, които касаят дроновете и защо се наложи да бъдат внесени тези предложения. Първо, аз когато чух, че ще има подобни предложения, очаквах да има отговорност и от страна на концесионерите, защото, първо да кажем защо се направи това, защото дрон влезе на територията на летище София. И аз, когато разбрах, че ще се внасят подобен вид законопроекти, очаквах и концесионерите, които, само да припомним на българските граждани, че концесионера на летище София, примерно, не плаща концесионна такса, защото по време на COVID бе освободен от нея. Той стана концесионер малко преди COVID-а, така че той 10 години има комфорта да не плаща концесионни такси. След това ще ги заплаща последните 10 години на договора, което с инфлацията това ще бъдат едни жълти стотинки, които ще бъдат хвърлени на българските граждани. Очаквах обаче те да вземат някаква по-голяма отговорност относно опазването на сигурността на летищата. Това естествено го няма. Първият законопроект, който беше внесен в тази посока е на господин Божанов. Аз разбирам неговите добри намерения, поне да повдигне темата, но така или иначе ние няма да подкрепим неговото предложение, тъй като смятаме, че то не е пълно, за разлика от това, което е внесено на Министерски съвет. На Министерски съвет доста по-добре са описани процедурите, по които трябва, които реда, по който се определят зоните, описане и начина, по който да бъдат свалени тези дронове, написана е и най-важното наказателната процедура, нещо, което избягва от законопроекта на господин Божанов. Господин Божанов, може би да разведря залата, ще го кажа, но вашия законопроект звучи по-скоро забраняваме на дроновете да влизат там, където им е забранено. И затова ние смятаме, че не бива да го подкрепяме. На Министерски съвет вие самия казахте, че той е по-пълен от вашия. Тук мисля, че всички сме съгласни и на Министерски съвет ще бъде подкрепен законопроекта. Така че просто обаче може би трябва да помислим между първо и второ четене за самата отговорност, както и казах в началото, на самите концесионери на летищата, защото за нас някакси остава крайно неуважително към българската държава едни концесионери да си прибират тяхното, но да не плащат никакви концесионни такси. В същото време и държавата да мисли за сигурността на тези летища. Да, трябва да мисли и държавата, но може би трябва да мислим и за това, че самите концесионери трябва да носят по-голяма отговорност, защото днес ще разгледаме и друг законопроект, пак където ще говорим за концесионери. Наистина, Министерството на транспорта е едно от министерствата, които притежава огромни държавни предприятия, които са изключително важни за сигурността и за развитието на държавата, но виждаме последните години как Министерството на транспорта някак си вместо да направи усилия и да гледа в посока те да бъдат развивани, да бъдат печеливши и да бъдат сигурни, Министерството гледа как да се отърве от тях и да бъдат раздадени на концесионери, които да правят пари за сметка на българската държава. Благодаря.
Благодаря ви, господин Димитров. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Господин Чорбов, заповядайте.
Господин председател, господин министър, искам да изкажа нашето становище по законопроекта от 13 януари 2025 година, който предвижда изменения и допълнения в закона за гражданското въздухоплаване. Самият закон сам по себе си е доста техничен и регулира материя, която с годините изключително бързо се развива и динамично. Освен това, той е писан буквално от служебните правителства или според мен дори по-скоро от специализираната администрация на въздухоплаването. Нашето становище е, че на този етап може да бъде подкрепено на първо четене този законопроект, като между първо и второ четене ще имаме някои бележки, които ще искаме да изясним и евентуално няма да подкрепим някои от предложените в законопроекта промени. Той е разделен на четири части, т.е. визира авиационната безопасност, авиационната сигурност, има промени в административните такси и в административно-наказателните разпоредби. Въпреки, че някои от разпоредбите не са така ясно разграничени, чисто механично както е по подредбата на законопроекта, Направи ми впечатление, че на първо място това, което не мога да разбера, е, че когато се прави предложение, мисля, че в параграф 3 от законопроекта, в член 7 се маха от алинея 3 една разпоредба, в която, с която сега се предвижда, че с наредба на Министерството се определят превозвачите в случай на, мисля, че когато няма достатъчно кандидати за авиолиниите или при други обстоятелства, но има една наредба, която съществува в алинея 3. След това се появява нова алинея 4, която обаче казва, че ще се регулира от въпросите, които са в застъпени в законопроекта, така ще се регулира по наредбата от алинея 3 в член 7. Нали, това са, може би, технически неясноти или пък някакво бъркване е станало, но ще искам това да ни бъде разтълковано между първо и второ четене. Предполагам, че господин министър е запознат, но не съм сигурен. Там той не е участвал в писането или поне активно не може да участва, защото тогава не бяхте министър, когато е правен законопроекта. Изключително технични са разпоредбите, трябва да се вникне в тях. Те следват европейско законодателство, повечето са регламенти, тези регламенти обаче така ли, че са с пряко приложение и е още по-сложно върху тях да бъдат писани нови български норми и регулации. Относно сигурността, хубаво е, че се предвижда, че до сега трябваше да бъде специално летец-командир, специалист-летец-пилот да може да бъде само командир на самолет. Сега се предвижда, че е достатъчно да има и необходимото свидетелство съгласно регламента от 2011 година. Това е добре, но се опасявам, че по този начин, може би ще специално за България, не знам доколко разполагаме и с кадри, и ще има постепенно през годините, може да има и злоупотреба с подобни свидетелства за управление на самолети. Държа да отбележа и това, че вдигането на таксата, тя е по регламент от 2023 година, затова когато самолетните компании не са заредили с правилното гориво, за мен е доста неудобно и доста трудно от гледна точка на запазването на конкурентоспособна на европейските авиокомпании. Сега 2023 година това е направено с цел, нали, да се следват политиките на Европейския съюз в областта на екологията, но за мен, пак казвам, това е елемент, който ще постави европейските компании, авиокомпании, в част от българските, в една затруднена среда на конкуренция. И да, има там възможности за извинение авиокомпаниите да не платят огромните глоби, които предвижда законопроекта, но според мен това също трябва да бъде погледнато в детайли. Много има какво да се говори, но то не е толкова на политическо ниво, колкото на чисто технически детайли, които трябва да бъдат внимателно разгледани, както примерно разпоредбите и стимулацията пак по европейски регламент да се изпращат сигнали до ГВА за нередности в поддръжката на самолетите. Това от една страна е добро като решение, от друго се опасявам, че до някъде ще стимулира доносничеството, т.е. злоупотреби с такива сигнали, които сами по себе си са много добро нещо, но така или иначе, каквито и сигнали да бъдат изпращани, те биват компенсирани за това, че преди да се извърши проверка на наземните оператори и на техническата поддръжка, винаги има изтичане на информация. И самите фирми, които поддържат самолетите, имат поне 24 часа да си променят, примерно, ако знаят, че имат слабости в резервните части, в качеството на материалите, с които се снабдяват. Тоест, има точно такива специфики в конкретиката на изпълнението на тези разпоредби, които трябва да бъдат внимателно обмислени. Приветствам това, че все повече правомощия се отдават на специализираната администрация на ГВА. В крайна сметка тя представлява именно министъра. Може би трябва да се помисли за това, че когато говорим, че и възможността за защита, нали, идеята има една разпоредба, която визира, че ГВА ще се занимава и с сигнали на авиокомпании, които се считат, че са им нарушени търговските права. Според мен това трябва да бъде правен от министъра, но така не, че ГВА ви представлява и също може да се занимава с подобни сигнали. Това мога да кажа на този етап на законопроекта, но категорично между първо и второ четене ще искаме някои допълнителни разяснения Мисля, че ще е добре да дойдат и представителите на ГВА в Комисията по транспорт, за да кажат конкретно техническите параметри и приложението на разпоредбите от законопроекта. Благодаря.
Благодаря ви. За реплики? Не виждам. Други изказвания? Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Господин министър, дами и господа народни представители, аз ще обърна внимание на проекта за закон за допълнение на закон за гражданското въздухоплаване с сигнатура номер 51-502-01-12 на Министерски съвет. Целта на предложението е да се въведат ясни категорични правила за експлоатация на безпилотни въздухоплавателни средства, особено в чувствителни и ограничени зони, както охраняеми граници на летища и контролираното въздушно пространство. Законопроектът предвижда забрана за полети с дронове без разрешение в определени зони, както и възможност за принудително приземяване и отстраняване на нарушаващите безпилотни апарати. Отговорността за произтичащите вреди ще носи съответния нарушител. В същото време, дейностите на държавните органи за сигурност, защита, спасителни мисии и спешна помощ остават извън приложеното поле на забраната, но ще бъдат подложени на координация чрез специална наредба. Предвидено е и допълнение към наказателния кодекс, с което се въвежда наказателна отговорност за нерегламентирана експлоатация на дронове. Според вносителите от Министерски съвет, или както вече уточниха по-скоро от техническите сътрудници към предишното ръководство на Министерството към служебния кабинет. Законопроектът е резултат от съвместна работа между институции и обществени консултации и цели да гарантира обществената сигурност в отговор на реални инциденти и рискове, както това се случи, всички знаете, на летище Васил Левски, София. Въпреки че имам определени резерви относно самото прилагане и следение на новите правила, предлагам да подкрепим това предложение, защото е в интерес на националната сигурност и поставя разумни граници на употреба на така наречените дронове. Относно другото предложение, което господин Божанов прави, ще ми позволите и аз да малко да го определя по нетипичен начин. То е на олимпийския принцип, просто за участието да участваме. Изключително странно ме изненадва господин Божанов с неговото участие в предложения в тази насока. В Комисията по транспорт и съобщения виждаме участие в редица законопроекти, което лично за мен е неестествено, при положение, че имат членове, биха могли те да се съсредоточат върху това. Относно, тук беше споменат и концесионера на летище Васил Левски, София, да ви кажа, наистина там отговорността е нулева. Не става въпрос само за национална сигурност. Да, това е въпрос за националната сигурност, но там пътуват изключително много граждани на България и гости на България. Би следвало концесионера да носи отговорност за живота и здравето на тези пътници. Не може с лека ръка да разчита единствено и само на държавата. В крайна сметка, поемайки някакви права, трябва да поемиш определени отговорности и задължения. Задълженията виждаме относно поддръжката и обновяването на летище Васил Левски, София, не вървят особено добре, имитират се дейности. Ще говорим и в следващ законопроект за други концесии, но като цяло и друг път съм казал, че концесионните договори не са и няма как да бъдат нещо добро, нещо, което да даваме за пример и нещо, към което да се стремим. Защото повечето пъти подобни договори са чиста проба, корупционна практика, която облагодетелства определени кръгове в управлението за сметка на обществото, на държавата и на хората. Не можем да си позволим това нещо да продължава в подобни размери и, както виждате, няма одобрение в обществото. Така че другото, което апелирам, подобни практики да бъдат пресечени и да не се толерират от никое мнозинство и от никое управление. Благодаря.
Благодаря ви, господин Янков. Реплика, да, заповядайте, господин Митров. Първа реплика, втора реплика. Не виждам, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Господин Янков, две критики. Първо, вие казахте, че концесионера не носи никаква отговорност. Ама той концесионера, преди да стане концесионер, е първо отговорност към някой определен министър или парламентарна група или определена личност, която може да повлияе на тези процеси, за да стане концесионер. Вие много добре го знаете, защото предстои, може би, отдаването на концесия на летище Пловдив, откъдето сте и вие, като народен представител и жител. Следващата ми забележка относно законопроекта на господин Божанов. Всъщност аз, както и казах, господин Божанов най-вероятно е имал добрите намерения. Той е първи вносител. След неговото предложение Министерски съвет внесоха тяхно предложение. Така че може би от една страна господин Божанов ги е накарал да седнат и да напишат нещо, защото тази материя не е редно ние народните представители да поправяме. Редно е Министерски съвет да Министерството да се промени. Ние няма да го подкрепим, да стане ясно на залата, не защото е толкова лошо предложението, защото не е толкова пълно на Министерски съвет. Разбира се, след като господин Божанов е внесъл неговото предложение, те са го доразвили и са добавили и санкция, което е нещо много важно. Господин Божанов го е пропуснал. Така че нека да не го обвиняваме толкова жестоко. Ще има за какво да го обвиняваме, разбира се. Но това, че е внесъл първи законопроекта, просто следващия на Министерски съвет е доста по-пълен. Благодаря.
Благодаря ви. Втора реплика не виждам. Дуплика, господин Янков.
Благодаря, господин председател. Господин Димитров, имате право с това, което казвате, но не съм съгласен във вашата защита на господин Божанов, тъй като се преценявам, че ППДБ вероятно няма да подкрепа собствения си законопроект с такава защита от вас. Така че, моля ви, внимавайте с тази защита. Те неведнъж са декларирали, че когато Възраждане подкрепя или защитава нещо, те не биха го подкрепили. Така, приключвам с шегите. Относно отговорността, да, точно това имах предвид под корупционни практики. Точно това имах предвид, когато говорих за липсата на отговорност. Отговорността е някъде другаде. Отговорността не е към тези, към които трябва да бъде. Тя трябва да бъде към пътниците, към жителите, гражданите на България и гостите на България. А не към определени политически кръгове, управляващи или парламентарни групи, или към който щете, но не и към когото трябва. Да, има определено се виждат... Всички знаем, но никой не ги вижда, все едно никой не ги вижда, корупционните практики, които се ширят насякъде в нашето общество. Много добре споменахте летище Пловдив. Летище Пловдив е един сериозен проблем, защото с години летище Пловдив се спъва неговото развитие. Въпреки желанието на доскорошното ръководство, което мисля, че вече е подменено, за да се върви към така желаната от Министерски съвет и от конкретно от господин министъра, концесия на летището. Ако някой от вас все още не знае, казвал съм го и друг път, но пак ще го кажа, летище Пловдив е специално избрано и това е мястото с най-много слънчеви дни, което е най-подходящо за полети в цяла България. На изключително стратегическо място е в близост до летището на по-малко от час и половина има над 2 милиона и половина жители на републиката, които могат да се възползват от услугите на летището. Съответно, в близост са зимни курорти и така нататък. Има изключително, как да кажа, фактори, които биха били полезни за развитието на летището при добро желание на държавата. Но явно такова желание липсва, за огромно мое съжаление. Аз като пловдивчанин не мога да се съглася, че най-доброто за летище Пловдив е отдаването на концесия. Категорично съм против това нещо, заявявал съм го и друг път и отново го заявявам. Съответно, ще следим много изкъсно как точно се работи по тази концесия, какви са правилата, как се избират евентуалните концесионери, защото аз лично имам сериозни опасения за наличие на подобни корупционни практики. Мнението на обществото в Пловдив в случая не е разделено. Обществото желае летище Пловдив да бъде държавно и да се развива в държавни ръце. Защото само това е начина да бъде в интерес на хората и съответно държавата да печели. От концесионни такси не се печели. Това искам да го заявя ясно и отговорно. Благодаря.
Благодаря ви, господин Янков. Други желаещи? Господин Йончев, заповядайте. Момент. Господин министър, заповядайте. И вие можете по всяко време. Заповядайте. Един момент, господин Йончев. Имате думата, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми господа и госпожи и господа народни представители, преднамерено не взимах думата след всяко изказване, тъй като е ясно, че ще се използва думата концесия от страна на колегите от Възраждане, за да се правят внушения, че това е нещо лошо. Напротив, концесията е много по-добра от държавното управление. И държа да го заявя не просто като декларация, а да ви дам някои факти. За последните 20 години, подчертавам 20 години, държавно управление на летище София, държавното му управление е изплатило общо 88,6 милиона евро годишно като милиона евро, което е 4,5 милиона евро на година усреднено във вид на дивиденд. 4,5 милиона евро. А когато е отдадено на концесията, за която вие казвате, че е неуспешна, наведнъж, т.е. не както казахте, бъдещи поевтинени пари, е платено двойно. 8,80 евро годишно предварително. 660 милиона лева за българските граждани, за българското здравеопазване, за българската социална система, за българските училища, за българските деца и пенсионери, за българските граждани като цяло. Вярвам, че вие не сте против, че тези пари са отишли в българските граждани. Сигурен съм, че ако сте истински патриоти, вие дълбоко бихте искали те да бъдат доволни и да се възползват от това благо, което дава летището, а не както преди държавното управление, което очевидно е прахосвало тези пари. Нещо повече. Ние наследихме наистина един договор, който отлага заради пандемията плащането на концесионната такса. На годишната концесионна такса. Но още с първата си среща с концесионера, аз поставих въпроса, че това е последната година, тъй като е вече заварена от мен, в която такава такса няма да се плаща. В момента концесионера си прави сметките, защото той трябва да инвестира над 240 милиона евро в стартирането и строителството на терминал 3 на летището. Подчертавам. 240-250 милиона евро няма да бъдат извадени от джобовете на българските граждани. Те няма да бъдат извадени от данъците на българските фирми и на българските граждани. Те ще бъдат дадени от концесионера като ангажимент по неговата инвестиция. 250 милиона евро няма да бъдат дадени от децата на България, от пенсионерите на България, от всички данъкоплатци като цяло. По отношение на инвестициите, също да ви кажа, че от 2001 до 2020 година държавният оператор, който вие така щедро хвалите, но според мен е без фактическа подплата, възлизат неговите инвестиции на 244,5 милиона евро, като в тях се включва и изграждането на терминал 2, което си бяха чисто държавни пари. За сравнение, концесионера за срока на концесията от 35 години има задължение да реализира инвестиции в общ размер на 624 милиона евро. Първите 250, ви казах, започват сега строителството на терминал 3. Така, До месец февруари на 25-та година концесионерът е извършил вече инвестиции в размер на 58 милиона евро и прогнозата, казвам, за 250 милиона. Така. За сравнение, сумата, която е платена само за момент искам да ви дам още една цифра, която искам да ви дам. За следващите години, тъй като от следващата година, ако сте обърнали внимание в закона за бюджета, който ние внесохме и по мое предложение, вече е заложено, че концесионера ще си плаща таксата и там е заложена точната сума. А точната сума, уважаеми колеги, подчертавам, уважаеми колеги, защото съм сигурен, че тези факти не са стигнали до вас, иначе няма как да се извлече подобно твърдение, че концесията е лошо нещо. Ще получаваме 32% от всички приходи на концесионера. Оголемения обем на пътникооборота чрез построяването на терминал 3. Възможностите на инвестицията на концесионера,